Smo še v času počitnic, tudi politiki so si privoščili oddih, a kmalu bo napočil september in treba bo zavihati rokave. Veliko področji se sooča z izzivi, nekatere narekujejo notranje, nekatere zunanje okoliščine. Z več vprašanji smo se obrnili na ekonomista dr. Mateja Lahovnika. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Prah sta v zadnjih tednih med drugim dvignili zavarovalnici Vzajemna in Triglav. Z jesenjo načrtujeta povečanje premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Za to potezo sta se odločili zaradi nenadzorovane rasti cen v zdravstvu. Doktor Lahovnik, vas je to pojasnilo prepričalo?
Ni me prepričalo, celo več. Menim, da bi morala Agencija za varovanje konkurence preveriti, ali gre v tem primeru za usklajeno delovanje oziroma izigravanje pravil konkurence, kajti če gre dejansko za stroškovne razloge, da so se povečali stroški delovanja zavarovanj zaradi višjih cen zdravstvenih storitev, potem je takšen dvig upravičen. Če pa gre samo za povečevanje dobičkov zavarovalnic, pa seveda v tem primeru ne moremo govoriti o upravičenem dvigu. Kajti ne smemo zanemariti, da trg dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj obvladujejo tri zavarovalnice, tako da gre za klasično oligopolno tržno strukturo in v takšnih primerih je tudi tiho usklajevanje zelo pogosto. In spomnimo se, da je pred kakšnimi 10 leti Agencija za varovanje konkurence celo preganjala prodajalce bureka v Ljubljani zaradi usklajevanja glede cen in mislim, da je vendarle trg dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja tako pomemben za Slovenijo, na vse zadnje zajema okoli 500 milijard evrov letno, da bi morali preveriti, ali dejansko gre za stroškovne razloge ali pa gre po drugi strani za poskus povečevanja prihodkov in dobičkov zavarovalnic.
V Sloveniji dopolnilo zavarovanje poleg Vzajemne in Triglava ponuja še Adriatic Slovenica, ta se je za zdaj odpovedala dražitvam, a jih ne izključuje. Kdaj, dr. Lahovnik, menite, si bo premislila in sledila ostalima zavarovalnicama?
Videli smo, da je prva cene dvignila največja zavarovalnica, ki trži dopolnilna zdravstvena zavarovanja Vzajemna kot tržni vodja. V Triglavo so temu kmalu sledili in jaz bom presenečen, če temu v naslednjih tednih ne bojo sledili tudi v tretji zavarovalnici, tretji največji. Tako ali drugače gre za neko usklajeno delovanje, bodi si tiho usklajeno delovanje, zato mislim, da bi morale vse te zavarovalnice, ki so to storile, ker imajo vendarle tako močan položaj na trgu napram potrošnikom, to znati stroškovno utemeljiti. In v takšnih primerih v tujini pristojne agencije za varovanje konkurence ukrepajo. Kajti, če prihaja do sklenega delovanja, potem pravzaprav res ni smisel, da imamo tri zavarovalnice. Če pa ni prišlo do sklenega delovanja, potem morajo pa natančno povedati, kateri stroški so se povišali in za koliko, ker trenutno smo soočeni samo s pavšalno ugotovitvijo, stroški naraščajo, stroški storitev naraščajo, po drugi strani pa ni znane nobene informacije o tem, kako so znižali druge stroške. Na vse zadnje so pomemben del stroškov zdravstva tudi nabavljene cene materialov, zdravil, kako tukaj zavarovalnice ukrepajo. Res je, da imajo deloma tudi zvezane roke, kajti Slovenija ima na nek način invaliden sistem financiranja zdravstva, kjer se veliko cen usklajuje s tako imenovanim splošnim dogovorom v zdravstvu, tako da je tukaj vpliv teh zavarovalnic, ki tržijo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, omejen, pa vendarle imajo kljub temu precej notranjih rezerv, imajo na vse zadnje oblikovane tudi rezervacije in zato mislim, da bi morali utemeljiti zelo natančno pred tem dvigom, kateri stroški in za koliko so se dvignili. Tako bi dobili tudi legitimnost za ta dvig cen. Kajti v kratkem času je to že druga podražitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in na vse zadnje si potrošniki zaslužijo malo bolj podrobno in strokovno utemeljeno obrazložitev, zakaj prihaja do teh podražitev, kot pa le neko pavšalno. Više so cene storitev, zato pač dražimo v primeru največje zavarovalnice celo za skoraj da 12%.
Če bi višje premije prinesle boljšo storitev, bi jih zavarovanci lažje sprejeli, a jih verjetno ne bomo dočakali. S protestnim pismom se je na vlado med drugim obrnil Sindikat upokojencev Slovenije. Boji se, da se bo marsikdo odpovedal plačevanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in s tem ogrozil svojo zdravstveno varnost. Je s takšnim protestom, s takšnim protestnim pismom, pozivom mogoče kaj doseči, se bo vlada lotila sprememb na tem področju?
Najprej vaša ugotovitev vsem točna, da če bi više premije pomenile tudi boljše storitve, skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu, potem bi to zavarovanci lažje sprejeli. Postavljava se vprašanje, ali bomo zaradi tega, ker plačamo više premije, dobili dejansko boljšo storitev. Zato pravim, da bi moral nekdo ta dvig precej bolj natančno utemeliti. Ko govorimo pa seveda nasplošno o teh protestih, seveda, jaz mislim, da je prav, da se vsi tisti, ki so prizadeti, oglasijo, upozorijo na to problematiko, ampak mislim, da pravzaprav potrošniki nimamo prave možnosti, da bi se temu zavarovanju odpovedali. Seveda se lahko, ampak posebej starejši, ki so bolj nagnjeni k določenim bolezenskim stanjem, se s tem zelo izpostavijo, kajti obvezno zavarovanje krije pomemben del cen zdravstvenih storitev, ampak ne pa v celoti. In seveda, če pride do neke operacije ali pa nekega zdravstvenega posega, ki ni v celoti krit in nimaš dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je lahko to za posameznega državljana lahko zelo velik strošek in temu se velja izogibati. Ravno to je namen potem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Moramo pa vedeti seveda, da v Sloveniji imamo dejansko, kot sem že prej dejal, invaliden sistem. Obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti vseh storitev, potem imamo pa dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je načeloma prostovoljno, ampak če nisi zavarovan, se seveda izpostaviš velikemu tveganju. Tako da je dejansko tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje na nek način obvezno, če se obnašamo racionalno, posebej za starejše državljane ima pravzaprav naravo nečesa, čemu se ne smejo oziroma ne morejo odpovedati.
Za več reform smo imeli priložnost v zadnjih letih tako na področju zdravstva, kot tudi na ostalih področjih. Vladale so namreč idealne razmere, a ne vlada Mira Cerarja, ne aktualna ministerska ekipa premijera Marjana Šarca nista izpeljali ustreznih ukrepov. Dr. Lahovnik, se nam bo to že prav kmalu maščevalo, napovedi o novi finančni in gospodarski krizi ne potihnejo.
Dejansko so globalne ekonomske razmere precej slabše, kot pa so bile mogoče še 4 ali 5 let nazaj. Največja tveganja, s katerimi se trenutno soočamo na globalni ravni, je nevarnost trgovinske vojne med Kitajsko in pa Združenimi državami Amerike, uvajanje carin, kar bi lahko povzročilo nekako globalno ohlajanje gospodarstva. Drugi takšen dejavnik je Brexit oziroma odhod Velike Britanije iz Evropske unije, ker v primeru nekontroliranega odhoda bodo precejšnje negativne posledice na evropsko gospodarstvo. Tretji takšen dejavnik je pa seveda bližajoča se recesija v Nemčiji, kajti podatki kažejo, da se pravzaprav Nemčija že tehnično sooča z recesijo in smo lahko že spremljali, da je Nemška centralna banka že predlagala tudi določene ukrepe, ki bi jih morali sprejeti, neke vrste krizni paket, ki bi ga morala vlada in parlament sprejeti, da bi se lažje soočili s krizo. Ta kriza zaenkrat ni niti približno še tako nevarna ali tako globoka kot tista leta 2008. Stvari se zdijo v tem trenutku precej bolj obvladljive, seveda pa se lahko razmere hitro poslabšajo in največji problem je, da je Slovenija kot izvozno gospodarstvo zelo odvisna prav od nemškega gospodarstva, predvsem od avtomobilske industrije, kajti zelo veliko naših podjetij je podizvajalcev nemške avtomobilske industriji. V Nemčijo izvozimo okrog 6,3 milijarde evrov izvoza, je daleč naš največji izvozni trg, samo v Nemčijo izvozimo toliko kot v Italijo in Avstrijo skupaj. Zato seveda velja z enim očesom nenehno spremljati, kaj se bo v Nemčiji dogajalo, kajti kot pravimo, če je Nemčija kihne, se hitro prehladi tudi ostali del Evropske unije oziroma predvsem gospodarstva, kot je slovensko, ki je zelo odvisno od dogajanja v Nemčiji, ampak kot sem dejal, zaenkrat se zdijo stvari še obvladljive, morala pa bi seveda vlada, tudi slovenska vlada, predvsem v pripravi proračunov za naslednji dve leti, leti 2020 in 2021, ki bosta sprejeta v jeseni v državnem zboru, upoštevati to slabšanje gospodarskih razmer in razmišljati pravočasno o določenih strukturnih reformah, med katerimi je seveda tudi ta zdravstvena reforma, na katero čakamo že zelo dolgo.
Doktor Matej Lahovnik, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.